Mēs nerunājam par ierobežojumu, mēs runājam par regulāciju. Regulācija. Tāpēc, ka demokrātija, tas nav process bez ierobežojuma. Ja cilvēkam gribas, es atvainojos, aiziet apmeklēt tualeti, viņam ir visas tiesības to izdarīt. Bet gan likums, gan vesels prats, gan attiecīgi kaut kādas pieklājības normas regula vietas, kur tu var izdarīt. To pašu mēs piedāvājam mūsu opozīcijas kolēģiem. Dariet visu, kas jums ir uz sirds, bet tomēr atbilstoši kaut kāda loģika. Kāpēc mēs sēdējam līdz 5:30 no rīta pagājušajā reizi? Tagad mēs sēžam jau ir 7:30, mums visiem ir ģimenes, mājas, mums visiem ir kaut kāda arī otra dzīve, kas nav saistīta ar pašvaldību. Mēs ļoti labi saprotam, ka viss, kas ir saistīts ar šo regulāciju, ir tik un vienīgi politika.
Tie nav nekādi ierobežojumi, tie ir vienkārši reglaments. Un mēs nobalsojam šodien par reglamentējušu dokumentu, kas neierobeža nekāda gadījuma un deputāta tiesības.
Es ceru, ka šī būs pamācība visai Latvijai, ka nedrīkst uzvesties opozīcijas deputātiem, jo tīrais atlīkums no viņu aktivitāšu ir tīra nule, viņi vienkārši apkaunojuši paši sevi. Kolēģi, es domāju, mēs esam uz pareizā ceļa, ja?